Velkommen til podcasten Livet med Sorgen. Dine værter er Dorte Rønne og Tina Kreutzer. Dagens gæst er Michael Rasmussen. Der bliver talt meget om, hvor vigtigt det er for vores krop og sind at sove. Og det er også let at finde råd til gode søvnvaner. Men når livet slår en koldbøtte, og man oplever en livskrise, måske det at miste en nært pårørende, så kan kroppen godt komme ud af kontrol og begynde at leve sit eget liv. I hvert fald hverken Dorte eller mig, vi sov rigtig særlig meget, efter vi havde mistet hver vores barn. Og så var der jo både velmenende mennesker, som tilbød os sovemedicin, og fik sagt til os, det er så vigtigt, får du sovet, blev jeg spurgt om utallige gange. Men hvor vigtigt er det egentlig at sove, og kan medicin hjælpe, eller er det på nogen måde forstyrrende? Og har dem, der sover meget i forbindelse med en sov, egentlig en depression? Og hvordan gør vi med sov og søvn og sovebearbejdning? Og i det hele taget, hvilke søvnråd ville være gode at have, både som sovramt, men også som pårørende til nogen i sov? Og det er jo bare nogle af alle de spørgsmål, Dorte og jeg har gået og funderet over. Og så er vi jo super stolte af at have søvnekspert, foredragsholder, underviser og forfatter Michael Rasmussen i studiet til at give os svar på dem. Så velkommen til, Michael.
Tak skal du have.
Og vil du starte med at præsentere dig selv og sige, hvad du tænker, når du hører om sov og søvn?
Ja, altså jeg undrer mig lidt, og jeg er ved at være en ældre herre efterhånden, så jeg tror faktisk, jeg har beskæftiget mig med søvn i over 30 år. Jeg har en pædagogisk-psykologisk uddannelse fra universitetet, og har brugt rigtig mange år på at undervise i alt det her human factor, højrisikomiljøer blandt flyvepersonale, flyveledere og lignende, og har siden 2005 været selvstændig og har sat fokus på primært psykosocial arbejdsmiljø, men herunder primært søvn. Lige for nu har jeg haft cirka 1000 mennesker i søvnbehandling, har uddannet, jeg tror, tæt på 500 søvnvejledere, og så bruger jeg sådan cirka en tredjedel af min tid på at lave foredrag og lignende. Ja, altså nu til spørgsmålet omkring, hvordan jeg tænker omkring sorg og søvn, jamen så kan man jo sige, at sorg er jo en lidelseskostrej, ja, diagnose også måske ikke også, som er en mere eller mindre choktilstand. Det er det, vi kalder et forhøjet fysiologisk arousal-niveau. Og det vil i langt de fleste tilfælde påvirke søvnen. Det er næsten umuligt, at det ikke gør det, når man kommer i sådan en følelsesmæssig tilstand, spændingstilstand. Og det, jeg synes, der er rigtig interessant inden for søvnforskning inden for de sidste 5-6 år, det er, at der er mere og mere fokus på, at vi bliver nødt til at adressere søvnen særskilt i hvilken som helst form for lidelse. Førhen har man jo typisk snakket om søvn. Jamen, der er en god årsag til, at der er en udløsende faktor. Det kan være sorg, det kan være depression, det kan være bekymringer, som måske skaber nogle søvnbesvær. Når du kommer ud af den tilstand, så skal du nok få søvn igen, har den langt hen ad vejen været melodien på bjerget. Men i dag er man meget mere fokuseret på, at jamen lige præcis også i disse tilstande lidelser, så skal vi også adressere søvn særskilt, fordi kan vi få søvn normaliseret, så kommer du faktisk også hurtigere og nemmere ud af den her tilstand. I hvert fald kan du håndtere den her følelsesmæssige påvirkning meget bedre. Så derfor er fokus på søvn inden for søvnvidenskaben i hvert fald, at vi kan se, at næsten omkring 85-95% oplever søvnforstyrrelser, søvnbesvær, når de har nogle af de her tilstande her.
Men hvad betyder normalisere søvn?
Ja, det betyder jo, altså hvis vi ligesom skal blive inden for det, vi kalder diagnosekriteriet, i forhold til, hvornår skal vi definere, at det her det er en dårlig søvn. Vi oplever jo alle sammen søvnforstyrrelser. Helt forståeligt. Det gør vi alle sammen. Det kan være lidt stress, det kan være lidt bekymringer, det kan være ting og sager. Det er det, vi kalder den udløste faktor. Den forsvinder jo typisk over tid. Men er den her tilstand, den her udløsende faktor, noget, der måske bliver ved med at være til stede i dit nervesystem, så er det, vi kan se, at det går over i det, vi kan kalde en søvnbesvær. Tidsmæssigt, så vil man sætte et eller andet omkring 3 måneder. Altså, diagnosekriterierne siger, hvis det er en kronisk tilstand, altså dårlig søvn, igennem mere end 3 måneder, så kalder vi det kronisk søvnløshed, eller søvnbesvær. Og så er det, vi kan se, at det har nogle konsekvenser på rigtig mange parametre inden for sundheden. Men ellers vil man sige, at søvnforstyrrelse er rimelig uproblematisk. Det har selvfølgelig nogle korttidskonsekvenser, men det er først, hvis det er længerevarende, altså det, vi kalder søvnbesvær, at vi kan se, at der er nogle problematikker forbundet med det.
Jamen, så det, du siger også, det er, at når man nu bliver ramt af et midlertidigt søvnbesvær, i en kortere periode, så har det ikke nødvendigvis en langsigtet konsekvens.
Nej. Og igen skal man tage alt sådan noget, altså diagnoser og statistik osv., med en vis konstant, der er stor individuel forskel. Men igen, hvis vi ligesom skal blive i tidsperspektiv, så vil man sige, at hvis det står på i mere end 3 måneder, så er det, at der er nogle voldsomt større risici for rigtig mange ting. Og det er alt fra, altså uden at vi skal male det helt sort, men det er alt fra hjertekarproblematikker til depression, til diverse neuroimmunsygdomme, rigtig mange forskellige sygdomme. Vi kan se, hvis søvnen bliver så fast i din nervesystem, altså at du bliver ved med at have dårlig søvn.
Men er dårlig søvn en subjektiv vurdering, eller hvordan gør man det op?
Ja, det kan man jo måle og veje objektivt. Og man vil jo, når vi snakker om søvn, så snakker vi om rigtig mange parametre. Vi alle sammen kender, at vi alle sammen har en anbefalet søvnlængde. Der er også noget af det her søvnkvalitet. Der er noget af det her søvntiming. Der er noget af det her søvnsikkerhed, sundhed. Der er rigtig mange parametre, vi kan måle og veje det her på. Men det interessante ved det her, det er, at når man måler objektivt på søvn og spørger folk bagefter, hvordan synes du selv, du har sovet, så viser det sig ofte, at den subjektive vurdering passer ikke med den objektive vurdering. Ofte sover vi faktisk mere og bedre, end vi selv vurderer og tolker. Og det er der en rigtig god grund til, fordi præfrontal cortex, hjernens dirigent, er faktisk ude af funktion, når du sover. Derfor er det rigtig svært at vurdere og tolke det her. Så man kan sige, at i forhold til ens velbefindende, altså man vågner om morgenen, det er måske det vigtigste, det er den subjektive, det er at sige, at jeg har egentlig fået en okay søvn, og jeg skal nok komme godt igennem dagen. Det er faktisk vigtigere end den objektive del af.
Så det der med, at nogle gange har man måske sovet 5 timer, men man kan godt være super frisk, mere frisk, eller føle sig mere frisk, end hvis man har sovet 9 timer måske. Så det er igen den subjektive, og det er ens egen holdning til søvnen, der måske er en udløsende faktor.
Præcis. Ja. Og man kan sagtens efter 5 timer søvn nemt komme igennem dagen. Altså det værste, der kan ske, hvis du oplever et dårligt søvn, det er, at du har nogle tanker omkring det her med, at hvis jeg ikke får de her 7-8 timer søvn, som jeg ved er vigtige, hvis jeg ikke får dem, fordi jeg ligger inde i sengen og ikke kan sove, så bliver det en rigtig møgdag næste dag. Det gør det ikke. Det smarte ved det her, det er jo, at der er flere ting, vores søvnreguleringsmekanismer, men en vigtig søvnreguleringsmekanisme, det er jo døgnrytmen. Og døgnrytmen er vi alle sammen slave af. Og den er i princippet fuldstændig ligeglad med, hvor meget du har sovet. Den er bygget til at holde dig vågen om dagen og til at søvn om natten. Så døgnrytmen vil hjælpe dig igennem dagen, selvom du ikke har fået det antal timer søvn, som du mener, du har brug for. Så det sker der ikke noget ved.
Man taler så meget om, at mennesker i sov, de får ikke sovet, og de holder sig vågen, og der er mange tanker. Men jeg har jo også både hørt og læst om nogen, der sover rigtig meget. Og er det bedre eller dårligere, eller hvad tænker du?
Ja, altså igen, så bliver man nødt til at definere, hvad er for meget og for lidt. Hvis vi skal læne os op af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til længde, og vi kigger på voksne mennesker plus 25, så vil man sige, at det ligger i et spænd fra 6 til 10 timer. Man kan sige, at hvis du generelt altså har en livsstil, hvor du konsekvent sover under 6 timer, så kan vi se på sigt, at det har nogle konsekvenser. Men i princippet er det lige så skidt at sove mere, altså mere end 10 timer. Altså igen, hvor du har en livsstil, hvor du konsekvent sover mere end 10 timer. Men langt de fleste af os, det er langt over 80% af os, ligger et sted mellem 7 og 9 timer, som det, man kan sige, er det, at du får den fulde restitution, den fulde anaboliske opbygning, alle de stadier, du skal igennem. Når man måler på tusindvis af mennesker, så viser det sig, at 7,5 time, og det er jo statistik, der er selvfølgelig individuelle forskelle, men 7,5 time, det er det optimale. Alle, der sover under, alle, der sover over, de har faktisk dårligere helbred. Hvorfor det? Fordi 7,5 time, det er 5 søvnstadier af 1,5 time. Hvor vi alle sammen gennemgår nogle forskellige stadier, hver med deres karakteristiske amplitude, og hver med deres restituerende faktor. Igen er det statistik, men skal vi have fulde 5 søvnstadier på 7,5 timer, så skal vi jo måske ligge i sengen lidt over 8 timer for at få det. Men der er, og det er langt hen ad vejen genetisk bestemt, hvor mange timer vi har brug for.
Men så tænker jeg på sovemedicin. Der er jo mange, der i forbindelse med sov også får udskrevet recepter på sovemedicin. Er det med tanke på, at man så kan restituere mere i løbet af natten, og så på den måde bearbejde sorgen nemmere, eller hvorfor skulle man, hvorfor bliver der udskrevet så meget, eller er det fordi, vi er bange for ikke at få søvn nok?
Ja, der er mange faktorer i det. Altså, man, hvis vi skal læne os op af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så siger de, at du må maks bruge sovemedicin i 14 dage. Det er kun noget, der virker på kort sigt, det er ikke noget, der virker på lang sigt. Og det har nogle effekter i løbet af dagen også. Så det er ikke hensigtsmæssigt. Det giver rigtig, rigtig god mening, hvis du er i en choktilstand. Det kan være efter et tab af et eller andet, altså en sovetilstand, du kommer ind i, og du simpelthen ikke er i stand til at initiere søvn. Så kan det være en god hjælp at få noget sovemedicin. Men anbefalingen er altså ikke mere end 14 dage. Derfor ved vi også, igen når vi sætter fokus på søvnbehandling og de metoder inden for søvnforskning, vi arbejder med, de virker ikke på kort sigt, men på lang sigt. Det er det, vi kalder de kognitive adfærdsmæssige metoder for søvnbesvær. Og de er hypereffektive. Og det er first line treatment, hvis man siger, at du igennem længere tid har haft problemer med søvn. Men det, der er vigtigt i det her, det er også, at hvis vi sådan skal kigge på, hvordan kan det her udvikle sig over tid. Igen er det jo helt forståeligt, hvis man bliver udsat for et eller andet tab, altså en sorg, det kan være lige nu og her, jamen så vil der jo selvfølgelig være en meget anspændt stresset situation. Og det står ikke til debat, det vil betyde søvnforstyrrelse. Det bliver sværere at initere søvn eller vedligeholde søvn. Det er en helt naturlig reaktion, der vil komme efter det her. Det er det, man kalder den udløsende faktor. Men nede under den udløsende faktor, der ligger også en masse, når vi kigger os igennem søvnsperspektiv, der ligger også nogle genetiske, nogle biologiske mekanismer. Der er nogle af os, der er født, måske lidt heldige, men lidt, man er lidt nemmere ved at håndtere nogle følelser. Altså man kan have flere positive følelser af dåbsgave, andre har lidt flere negative følelser, andre kan sove når som helst, hvor som helst. Nogle har måske det til stede i ens personlighed, man kalder neuroticisme, men man er lidt smule mere ængstelig. Så vi er alle sammen forskellige i vores genetiske konstellation, hvordan vi håndterer livets tilskikkelser og udfordringer. Den kan være lidt større, lidt mindre for nogen. Men den er på spil, og så kommer den her udløsende faktor, det kan være et tab, og det har selvfølgelig en udløsende faktor, som over tid, efter et stykke tid, vil skabe noget søvnbesvær. Men vi kan også se, at hvis det her det er noget, der får lov til, og der kommer måske lidt flere udløsende faktorer, det har en selvvirkende effekt i, at det her det er svært for mig, jeg kan ikke komme ud af den her tilstand, de her bekymringer, det her chok, den her tilstand, savn, alle de her ting her. At hvis det får lov at bide sig fast i dit nervesystem, og nu siger jeg igen mere end 3 måneder, så vil man se, at så begynder folk at få det, vi kalder de vedligeholdende faktorer. Nu er den udløsende faktor faktisk væk. Men i forbindelse med, at jeg oplever den her dårlige søvn, så kommer der nogle psykologiske mekanismer ind, som fastholder mig i den dårlige søvn. Og gør det det, jamen så har du ikke energien overskud til at kunne håndtere de her lidt svære følelser. Du har ikke energien overskud til at komme ud og være noget, altså både energimæssigt, motivationsmæssigt, til at være social, til at komme ud og være noget blandt andre mennesker, det relationelle, det bliver nedsat kraftigt. Og de vedligeholdende faktorer er ofte noget, som man kan sige, jamen der er en god grund til, at når du har sovet dårligt gennem længere tid, så har du et forøget stressniveau. Altså stress, søvnproblematikker hænger sammen som ærtehal. Og det vil betyde, at du begynder at hypermonitorere. Du begynder at lægge mærke til, at ikke nok med, at jeg har de her ting, men jeg sover også dårligt. Og jeg lægger mærke til det rigtig mange gange i løbet af dagen. Hvor jeg er træt, det er også svært at håndtere de her ting her. Derfor kan vi, og så begynder jeg øvrigt også at fylde mig selv med alle mulige uhensigtsmæssige antagelser og holdninger om, at hvis jeg ikke får 8 timers søvn, så bliver det en rigtig svær dag. Det gør det ikke. Det her søvnreguleringsmekanisme er sådan set ligeglad med det. Men det, der typisk sker, det er, at så begynder man at indgå i mere og mere sikkerhedsadfærd, fordi man får mindre og dårligere søvn. Det vil sige, at din energi, overskud, motivation, håndteringsmekanismer bliver kraftigt nedsat. Det vil sige, at du begynder at pakke dit liv ind lidt mere vat. Du udfordrer dig ikke fysisk, mentalt, emotionelt. Du kommer måske ikke lige ud i dag, for du orker det ikke. Du kommer ikke ned i fitnesscenter, hvis det er det, du kan lide. Du melder fra din gode veninde til en kop kaffe her i dag, for jeg er træt og ugidet, og jeg synes, det er så svært. Og sådan set igennem søvnsperspektiv kan man sige, at jo mere du lukker ned for dit liv, det kan der være en rigtig god grund til. Men den her sikkerhedsadfærd, som måske også betyder, at fordi jeg sov dårligt i nat, så bliver jeg sgu også nødt til at sove til middag. Jeg bliver også nødt til at gå lidt før i seng. Og jeg bliver måske også nødt til at gå ud og købe et eller andet medicament eller et eller andet sleep accessory for at sove dårligt. Så den der monitorering og den der sikkerhedsadfærd, der gør, at jeg lukker mere og mere ned for mit liv, det fastholder mig faktisk i en dårlig søvn. Så det værste, man kan gøre, når man oplever de her ting her, der er selvfølgelig lige en overgangsfase i chokket, i tabet, men man vil sige, at ret kort tid efter, så skal man altså begynde at være opmærksom på sin søvn. Fordi fungerer søvn ikke, så er der ikke noget andet i dit liv, der fungerer. Så lukker du ned for det, og det fastholder dig i den dårlige bearbejdning, håndteringsmekanismerne, håbet, alle de her ting, den følelsesmæssige tilstand, din emotionelle regulering bliver nedsat.
Jo, jeg tænker, der kan også opstå en risiko for, at jeg begynder at drikke mere kaffe, eller tage nogle energidrikke og spise noget chokolade for at booste mig, og så har man vel også det med ind i dagen og natten.
Helt klart. Altså, du bruger alle mulige midler for at kunne komme igennem dagen, ikke også? Og det kan være opkvikkende ting, det kan være alle mulige andre ting. Men netop også fordi, at når du sover dårligt, så bliver din impulsstyring dårligere. Hele din stofskiftesystem, forbrændingssystem og så videre bliver dårligere, men lige så vigtigt, så bliver den del af søvnen, der hedder rapid eye movement, som vi bruger cirka små 2 timer i, det vi kalder drømmesøvn. Det er man langt hen ad vejen enige om, at det er der, den emotionelle regulering sker. Det her hjernen bearbejder dagens indtryk. Det her hjernen laver terapi, nedregulerer de negative følelser, opregulerer de positive følelser. Og REM-søvn kommer i forskellige stadier i løbet af søvnen, og REM-søvn fylder faktisk mest i den sidste del af søvn. Og det er faktisk den, man mister, hvis man sover mindre. Og det er det, der påvirker vores humør, vores emotionelle regulering, hele det, som gør, at det bliver til at holde ud og kunne håndtere de her tilstande. Ikke?
Så siger du dermed også, at det er stadig godt at have nogle gode søvnvaner? Altså også tage med, selvom man oplever tab, at man forsøger at holde fast i de vaner, man egentlig også havde inden, som forhåbentlig var gode.
Altså, det er et must, at du har gode søvnvaner. Altså, jeg bliver nødt til endnu en gang at understrege, at vi ved, at både med fysiske og psykiske lidelser, at hvis søvn har bidt sig fast i dit nervesystem, altså du oplever søvn, dårlig søvn mange dage om ugen, så er det rigtig svært at komme ud af den her tilstand her. Vi ved fra masser af undersøgelser, at for eksempel depression, hvis vi kan få søvn normaliseret depressionen, så kommer du meget hurtigt ud af den her tilstand. Og det samme gør sig gældende i den tilstand, vi kalder sorg. Den lidelse kalder sorg. At hvis din søvn ikke fungerer, jamen så bliver du fastholdt længere tid i den her. Og der er det, du skal være opmærksom på dine søvnvaner. At du ikke går ud ind og får uhensigtsmæssige. Altså man kan sige, at de ting, der styrer søvnen, det er det, vi kalder søvnpresset. Og døgnrytmen, 2-procesmodellen. Jo flere timer du har været vågen, jo større er søvnpresset, jo mere intensiv bliver din søvn. Og det sker i samspil med den biologiske proces, vi kalder døgnrytmen. Og som jeg sagde før, så er døgnrytmen ligeglad med, hvor meget du har sovet. Den er nemlig bygget til at holde dig vågen om dagen og til at have søvn om natten. Så man kan sige, at det er den måde, vores søvnbevidsthedstilstand fungerer bedst ved. Det er sådan lidt firkantet, måske også lidt kedeligt, det er, at du er vågen ekstra antal timer, meget gerne 16 timer, i en regelmæssig struktur. Det vil sige, at jeg har været vågen i 16 timer, jeg har et stort søvnpres, søvnpresset intensiverer søvnen, og døgnrytmen er klar til at sove om natten. Altså i den mørke tid, det går også fra kl. 11 til 7, sat lidt på spidsen. Vi har selvfølgelig forskellige kronotyper, men jo mere regelmæssigheden er faktisk en meget, meget vigtig faktor, måske endnu vigtigere end søvnlængden. Og vi kan se i forbindelse med nogle af disse fysiske, psykiske lidelser, at så begynder man at flytte rundt på proces S og D. Måske i forbindelse med sin sikkerhedsadfærd, fordi jeg sover dårligt, så bliver jeg nødt til at sove på andre tidspunkter. Måske begynder jeg at bruge længere og længere tid i sengen, fordi det er også der, jeg kan trække mig tilbage lidt væk fra de der hårde tilskikkelser, jeg nu engang har i mit liv. Og det er det værste, du kan gøre for søvn. Fordi i det øjeblik, at sengen, du skal huske, du kan ikke styre søvn med din vilje, det er noget, der skal udfolde sig naturligt. Og i det øjeblik, at sengen i dit nervesystem bliver associeret som et skidt sted at være, her kan jeg ligge med grubler, her kan jeg ligge med bekymringer, frustrationer osv., og har svært ved at sove, jamen så bliver sengen associeret som et skidt sted at være. Og så er det, vi kan se, at jeg har svært ved at sove i sengen, og så begynder jeg at flytte rundt på de her processer her. Og så har vi balladen.
Er der forskel på, om man sover let? Altså jeg har det sådan, jeg sover meget let. Også hvis jeg sover ude, så hører jeg alle lyde og sådan noget. Virkelig. Og så har jeg mine søskende for eksempel, de lægger sig ned, og så er de bare væk. Jeg misunder dem virkelig. Men er der forskel på, hvad betydning det har for en? Og hvad kan man i så fald gøre?
Ja, altså som jeg nævnte før, der er en genetisk-biologisk faktor i det her. Som du siger, din søster, hun har åbenbart fået et godt sovehjerte, og kan sove når som helst, hvor som helst, ikke også? Det er så hamrende irriterende for os andre, der skal ligge et stykke tid, inden vi kan sove, ikke? Så langt hen ad vejen er det genetisk bestemt. Men det er klart, at går du i seng med det, vi kalder for højt fysiologisk arousal-niveau, altså du ikke har nedreguleret dit nervesystem, det er derfor for os alle sammen rent forebyggelsesmæssigt, så er det vigtigt, at vi et stykke tid, inden vi går i seng, indtager eller indgår i en eller anden repetitiv gentaget handlemønster. Vi ved, det er vigtigt for børn med faste ritualer, faste sengetider. Det er nøjagtigt det samme for voksne. Og langt de fleste af os, faktisk inden for små årtier, cirka fra omkring år 2010, kan vi se, at vi har fået flere og flere stimuli stillende til rådighed for vores opmærksomhed, som gør, at vi kommer for sent i seng, med alt for meget dopamin til stede i hjernen. Vi har stimuleret vores hjerne alt for meget tæt på sengetid. Så derfor kan vi alle sammen blive en lille smule bedre til at lukke ned. Så et rigtig godt ritual, også hvis der er noget, der fylder rigtig meget nervesystemet i øjeblikket, som jeg har svært ved at kunne kapere, så brug et stykke tid, inden du går i seng. Måske på at skrive ned. Lige skrive ned og sige, jamen, hvad er det, der fylder rigtig meget og som belaster mig? For jeg vil ikke ligge ind i sengen og være bekymret og gruble op de her ting. Så jeg vil prøve på at få det ud af min hjerne og ned på et stykke papir, eller hvad det nu kan være. Det er en rigtig, rigtig god strategi. Men det er også en god strategi, at inden du går ind i din seng, at du gør noget, der er søvnfremmende. Og der er ikke nogen facitliste. Det kan være hækle, strikke, det kan være lytte til musik, det kan være læse en bog, det kan være en podcast, det kan være praktiske ting, det kan være gå en tur, det kan tage et varmt bad. Der kan være rigtig mange ting, som vi ved forøger søvnkvaliteten, altså den dybe søvn. Og den dybe søvn, som er det, vi kalder den fysiske restitution, er det, der sker i den første, eller det er typisk det, der fylder mest i den første del af natten. Og det er desværre også den dybe søvn, som bliver signifikant nedsat, hvis du går i seng igen, hvis jeg bruger det begreb, det her arousal, altså et højere arousal-niveau. Lidt mere stress, det kan vi også kalde det. Men det betyder faktisk, at den dybe søvn bliver nedsat, og det er det, vi kalder søvnkvalitet. Den kan nemt nedsættes med 50%. Så det er utrolig vigtigt, og det gælder for os alle sammen, at vi bruger et stykke tid, inden vi går i seng på at nedregulere det her system her.
Så kvalitet er faktisk vigtigere end kvantitet? Eller
ja,
hvad?
Altså de er lige vigtige begge dele, men hvis du, altså kvaliteten er vigtig, for du kan sagtens sove 9 timer og ikke føle dig frisk og veludvildt, fordi det har været en dårlig, altså lidt dyb søvn, rigtig mange opvågninger i løbet af natten osv., så det er faktisk vigtigere med kvalitetssøvn, ja. Og lige så vigtigt regulariteten, ikke?
Og hvad så med powernaps? Er det noget, du kan anbefale i forhold til de dage, hvor man ikke har sovet fantastisk?
Ja, altså både og. Man kan sige, at powernap er faktisk en rigtig god idé, hvis man skal kompensere symptombehandling for at få lidt søvn. Fordi en powernap kan faktisk forbedre ens præstationsniveau. 3 timer frem har man målt. Altså en powernap er jo det, man i gamle dage kaldte en morfar eller en nøglesøvn. Når du falder i søvn, så går der et stykke tid, inden du ryger ned i den dybe søvn. Ryger du ind i den dybe søvn, og det er igen lidt forskelligt, men det tager, man siger, sådan omkring 20 minutter, fra du falder i søvn, indtil du kommer i en dybe søvn. Og det er typisk det tidsinterval, man kalder en powernap. Ryger du ind i en dybe søvn, så bliver du groggy, så går der lang tid, inden du kan komme op. Det er derfor, man siger, at hvis du skal sove om dagen, det kan der være en grund til, jamen så skal det enten sådan strategisk enten være en powernap, eller et fuldt søvnstadie på 1,5 time. Men en powernap kan faktisk være en god idé. Men sat på spidsen, så er powernap jo en form for kompensation, symptombehandling på, at du ikke har sovet godt om natten. Men det er vigtigt, at du ikke har en powernap sidst på dagen. Man anbefaler ikke powernap efter klokken 5 om eftermiddagen, for så spiser du for meget af søvnpresset, som gør, at det kan blive sværere at falde i søvn. Og i øvrigt er der ikke så forfærdeligt mange, der kan bruge powernap. Altså det her med at lægge sig ned eller sidde i en stol og lukke øjnene, og så lige ret hurtigt falde i søvn og vågne helt automatisk, efter inden man ryger ind i en dybe søvn. Så det er faktisk ret få, der kan bruge det. Men hvis du kan, så er det også vigtigt, at du måske bruger en eller anden tidindikator, altså et ur eller et eller andet, og sætte det, så du ikke ryger ind i en dybe søvn. Måske kommer til at sove lidt for længe. Og der skal vi lige tænke på, at døgnrytmen, som jeg sagde før, den er bygget til at holde os vågne om dagen, ikke også? Men den giver altså alarmeringssignalerne op til hjernen. Den varierer lidt i løbet af dagen. Man kan sige, at når du står op om morgenen, så starter de her både stresshormon, kortisol, stofgiftprocesser, kropstemperatur, en masse ting stiger. Og det kulminerer sådan sidst på formiddagen. Det er der, der er mest knald op i hjernen. Er du træt, søvnig, ugidelig her, så er det klart et symptom på, at du har fået for dårlig søvn. Men den giver altså også et lille dip, den giver en lille smule slip på det der alarmeringssignal, typisk omkring 2-3 tiden om eftermiddagen. Og det er her, man lige præcis lægger mærke til, hvis man har sovet for lidt, at her er jeg træt, det her, vi andre lige skal have en kop kaffe, eller gøre noget for at komme ud af den her tilstand. Og der er det vigtigt, at hvis man har sovet dårligt, måske også gennem længere tid, mange gange om ugen, at du passer på med ikke at komme til at sætte dig ned og ligge her, og så snuppe en lille lue. Fordi sover du dårligt, har gjort det gennem længere tid, så er det faktisk skidt at sove en dag. Fordi det spiser af søvnpresset og laver lidt fluktuationer i de her biologiske mekanismer, der styrer søvnen. Så er det bedre at kæmpe sig igennem dagen. Måske præcis de tidspunkter, hvor jeg oplever, at hvor jeg er træt. Ud at få noget lys, rør dig fysisk, gør noget, så går det faktisk ikke ret lang tid, så kører døgnrytmen op igen, som gør, at du kan holde dig vågen til den tid, du normalt vil gå i seng.
Der er jo nogen, der både sover med en partner eller børn eller en hund i sengen, og det kan jo måske også virke lidt forstyrrende indimellem på en søvnrytme. Er der nogle gode tips og tricks til, hvordan man bedst håndterer det?
Ja, så hvis vi skal være sådan lidt firkantet, så vil man sige, at, at det er ikke nogen god idé at have noget i sengen. Altså støj, bevægelser, alle de her ting, som for eksempel en hund, kat eller noget andet vil gøre, vil forstyrre søvn. Der er jo også nogen, der siger, at det er trygt og godt at have, ikke også sådan noget liggende. Det skal jeg ikke afvise. Men vi ved fra masser af undersøgelser, at det er faktisk ikke særlig godt for søvn. Netop fordi du bliver forstyrret. Ikke nødvendigvis, at du vågner. Men din søvn bliver en lille bitte smule forstyrret af de her ting. Ikke? Det er jo også derfor, at man siger, specielt for jer kvinder, at hvis I har en snorkende partner, der sender 80-90 decibel ud i lokalet, halve hele time om natten, så er det altså en god idé at få ørepropper eller lignende, eller måske dit eget soveværelse. Fordi det er vigtigt, at det rum, du bruger cirka 30 år i dit liv i, altså en tredjedel af liv i at sove, at det rum, du går ind i, som vi kan kalde et soveværelse, det er skabt til at sove i. Der skal være mørkt, der skal være stille, der skal være den perfekte seng osv. Jeg går også meget gerne lidt køligere. Og de ting må vi ikke gå lidt på kompromis med. Det er det, vi kalder søvnhygiejne. Det er slet ikke nok, hvis du har længerevarende søvnbesvær også. Men det er noget, vi kan sige, der er vigtigt.
Så nu skal jeg lige forstå, hvad er så forskellen på søvnmønstre og søvnhygiejne?
Jamen et søvnmønster, det er egentlig bare det, man sådan bruger som begreb på, hvor det er et søvnmønster, som består af et antal søvnstadier. Hver med deres karakteristiske amplitude, ikke også? I løbet af sådan en nat, så gennemgår vi forskellige stadier. Vi gennemgår helt op fra, altså fra vågenhed, så går vi ned i tre stadier ind i et REM-søvnstadie. Det ved jeg ikke, om vi skal bruge så meget tid på, men vi sover alle sammen cirka 1,5 times søvnstadier i løbet af natten. Hvor den første del af natten består meget dyb søvn, og den sidste del af natten mere overfladisk, mere REM-søvn. Men vi vågner alle sammen flere gange i løbet af natten. Typisk fra et søvnstadie til et andet. De fleste af os skal ikke huske det, fordi du skal være vågen lidt længere tid. Men måler man objektivt på søvn i et søvnlaboratorium, så vågner vi rigtig mange gange i løbet af natten. Og der kan man sige, at stress, sorg, depression, stress, vi kan kalde det mange ting, vil betyde typisk, at disse naturlige opvågninger bliver lidt længere varme. Og det gør, at jeg lægger mærke til det. Det er igen uproblematisk, fordi hvis du falder i søvn efter 5, 10, 15, 20 minutter, en halv time igen, jamen så starter egentlig bare den her søvnstruktur det sted, hvor du sluttede. Men hvis du bliver bekymret, det er der jo stadigvæk en god grund til, at og nu er klokken 3, og jeg kigger på mit ur, og jeg ved, at det her det bliver rigtig svært. Jamen, så er der nogle andre ting på spil, som vi nok lige skal komme ind på lige om lidt, når vi snakker om de metoder, de adfærdsmæssige metoder, i forhold til den dårlige søvn. Men så er det, vi kan se, at det her det kan blive sværere at initiere eller vedligeholde søvnen. Men bare for endnu gang at understrege, at det er helt uproblematisk at vågne flere gange om natten. Det gør vi alle sammen.
Nej, det der er et problem, det er, hvis vi står op og tager et glas vand, eller ryger en cigaret, eller tager et glas vin, som jeg hørte.
Ja, altså, du må for guds skyld ikke gå op og ryge, eller tage et glas vin. Det er det værste, du kan gøre. Men der er en god, altså, der er en metode, som her stimuluskontrolmetoden, som er meget effektiv, at hvis du igennem længere tid oplever, at det er svært at falde i søvn, eller du vågner og har svært ved at falde i søvn, eller du vågner for tidligt, og det her det er virkelig problematisk for dig, at du kan ikke initiere søvn, så er det faktisk en god idé at forlade sengen. Kortvarigt, 5-10-15-20 minutter, lad være med at stimulere dig for meget ind i stuen eller noget, men hvis du ikke kan bruge en eller anden form for distraktionsteknik eller noget for at falde i søvn, så er det vigtigt, at du bruger din adfærd og forlader sengen, fordi det her med associationer, det er, at det skal være en association, der hedder, at i den ting, der sover jeg, der laver ikke alle mulige andre ting. Og der kan det godt være, at du bliver nødt til at bruge din adfærd. Altså fysisk fjerne din krop fra den her seng. Det er det her stimuluskontrolmetoden, som er rimelig effektiv. Og der er nogen, der så vil sige, jamen hvis jeg skal forlade min dejlige varme seng, så bliver jeg sgu da mere vågen. Nej, det gør du ikke. Fordi i det øjeblik, du går væk, så falder dit nervesystem faktisk til ro, fordi at sengen det bliver et skidt sted for meget værre. Når du går væk, jamen, så falder dit stressende.
Så det vil sige, når vi vågner op om natten, eller dem, der skal op og tisse om natten, eller et eller andet, at hvis ikke de kan falde i søvn, når de kommer tilbage, så kan de lige sætte sig ud i sofaen i 10 minutter, og så komme tilbage igen, og så faktisk kunne hjælpe.
Det kan faktisk hjælpe, men igen, vi oplever alle sammen de her ting også, men hvis det er et mønster, at du mange gange om ugen vågner har svært, eller har svært ved at falde i søvn, så er det en god idé at bruge den her metode her til at forlade sengen. Ikke? Men metoden, hvis vi lige skal gå ind i det vindue, der hedder, at nu har jeg oplevet søvnbesvær igennem længere tid, så er det meget, meget vigtigt netop for at undgå, at du flytter rundt på de her processer, at du står op på samme tidspunkt uden 7 dage. En meget, meget vigtig metode, det er, at hvis du har det fint med at stå op klokken 7 om morgenen eller en eller anden årsag, jamen så skal du blive ved med det. Det værste, du kan gøre, det er at kompensere den dårlige nattesøvn ved at sove længere, så er det, at de her biologiske, fysiologiske mekanismer står og fluktuerer frem og tilbage. Så du skal sige til dig selv, at selvom jeg kun har sovet 4 eller 5 timer, så står jeg stadigvæk op klokken 7. Og at jeg går, det bliver en lidt hård dag måske, men jeg kan godt komme igennem dagen, for min døgnrytme er ligeglad. Jeg skal stadigvæk gå ud og være noget for, hvis det er det, for mine medmennesker. Jeg skal stadig være noget for mig selv i min egen omsorg. Jeg skal komme ud og få noget lys osv. osv. Så det sådan set, det betyder ikke noget. Det er det allervigtigste. Stå op på samme tidspunkt, udfordre dig i løbet af dagen, opbygge så stort et søvnpres som overhovedet muligt. Det er godt. Og så forlad sengen, hvis du ikke kan sove. Og der er det måske en god idé, når vi nu har fat i de her metoder også, det er igen at understrege, at du skal være opmærksom på ikke at begynde at bruge længere og længere tid i sengen, hvis du ikke kan sove. Fordi det vil bare betyde, at sengen bliver ved med at associeres som et skidt sted at være. Der kan det måske være en god idé at begrænse tiden i sengen. I virkeligheden skal vi, det er sådan et facitliste inden for søvnforskning, det er, at du skal helst sove 85% af tiden i sengen. Begynder du sådan at sove under 85% af tiden mange gange om ugen, så er det, at vi kan se, at sengen bliver associeret som et skidt sted at være. Igen, du kan ikke styre søvn med din vilje. Så du kan gå ind og arbejde. Hvis du ikke kan med distraktionsteknikker, så kan du gøre det ved hjælp af din adfærd. Og der er det måske en god idé at være opmærksom på, ikke at komme til at bruge for lang tid i sengen. Måske begrænse tiden i sengen. Hvis du nu ligger 8 timer i sengen og sover 6 timer og 52 minutter, så er din søvneffektivitet 85%. Det er også derfor, man siger, at du skal helst ikke bruge mere end en halv time i indsovning og helst ikke mere end en halv time i gemsovning. Altså i opvågninger derinde, ikke også? Så det er sådan sat på spidsen sådan en times tid. Det er jo rundt omkring de der cirka 85% af tiden. Hvis det begynder at gå under det mange gange om ugen, så er det nogle af de her metoder med at forlade sengen, måske begrænse tiden i en uge, 14 dage, stille og roligt udvide tiden i sengen, men stadigvæk stå op på det samme tidspunkt. Og så må du for guds skyld ikke sove en dag, hvis du har søvnbesvær om natten.
Hvis jeg nu er pårørende til en, der er i sov, og jeg vil bare så gerne hjælpe og give nogle gode tips til gode søvnvaner, velmenende. Så det der med at tilbyde, om man skal forbi lægen og have noget at sove på, er det det bedste råd at give, eller har du andre?
Nej, det er det ikke. Altså prøv at høre, igen er det vigtigt for mig at understrege, at søvnmedicin, det er kun noget, man skal bruge kortvarigt. Det mister meget hurtigt effekten, men du vil opleve, at når du så stopper med at tage det, så kommer du tilbage i nøjagtigt den samme tilstand. Så det er kun en midlertid, du skal bruge det. Det er meget, meget vigtigt. Men prøv at høre, det er helt forståeligt, at vores sundhedssystem har ikke ret mange andre muligheder. Altså hvis du går op til lægen og siger, at du har søvnbesvær, og du har 5-6 minutter deroppe, jamen så er det måske meget forståeligt, at lægen, jamen jeg udskriver altså en sovepille til dig så. Og jeg ved, at rigtig mange i min søvnbehandling, de har ude i hylden masser af sovepiller, som de bruger 2-3-4 dage om ugen. Det er uhensigtsmæssigt, og er ikke noget, der bringer dig videre, altså til at komme dig ud af den her tilstand. Så det er bestemt ikke tilrådeligt, men det kan være tilrådeligt i et akut situation. Chok, pludselig dødsfald eller noget, hvor det her det virkelig, virkelig fylder meget, og jeg kan bare ikke sove, så kan det give god mening, at man kortvarigt får hjælp af sovemedicin.
Og som jeg også hørte dig sige, at de første 3 måneder, der handler det egentlig mest bare om at prøve at komme igennem så godt som muligt, og det er først efter 3 måneder, at man skal genoprette måske de gamle vaner, hvis det er gået helt fløjten med
ja.
Det.
Ja, altså prøv lige at tænke på, nu ved jeg ikke, om I har børn.
Nu 4 stykker begge to.
Men tænk lige på de første 3 måneder, hvor jeres barn æde, skide, sove i en fuldstændig uregelmæssig mønster. Det er vi faktisk biologisk bygget til at kunne være i. For ellers så fik vi sgu ikke børn. så det er bare vigtigt, at budskabet i det, det er, at søvnforstyrrelsen, det er ganske forståeligt, og det oplever vi alle sammen, og det kan ikke undgås i langt, langt de fleste tilfælde med tab, sorg, nogle af de her lidelser, ikke også? Så det skal man, og det kan jeg sagtens sige, lad være med at problematisere, men det vil skabe søvnforstyrrelser. Men pas på med, at du ikke begynder alt det, vi har snakket om, med at lave sikkerhedsadfærd, bruge længere tid i sengen, lukke ned for dit liv socialt, osv., ikke også? At hvis det får lov at bide sig fast i dit nervesystem, fordi sat på spidsen, så vil denne naturlige reaktion, den her naturlige søvnforstyrrelse, vil fortage sig faktisk ret hurtigt, altså det, vi kalder den udløste faktor. Men hvis det bider sig fast, så er det, fordi du bliver ved med at fastholde dig i det, vi kalder de vedligeholdende faktorer. Søvn på forskellige tidspunkter, lukker ned for dit liv, er bekymret, alle de her ting, vi har snakket om, ikke også? Så kan man sige, jamen så er det ikke, forstår man ret, søvn, der skaber den dårlige søvn, så er det de vedligeholdende faktorer. Giver det mening?
Ja, fuldstændig. Ja,
det gør det.
Og jeg tænker, det er jo et helt afsnit for sig selv med dem, som så måske har skifteholdsarbejde, som er i sorg, og så, som skal omstille sig hele tiden også. Det må kræve noget ekstra omtanke.
Ja, altså både skifteholdsarbejde er skidt for søvnen, og hvis du så også har endnu en anden faktor oveni, ja, det er en dobbelt effekt.
Ja.
Vil du give nogle eksempler på nogle distraktionsteknikker?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså igen, når jeg nu snakker om de her tre, altså I kan huske, at jeg nævnte proces S, proces D, ikke også? Jo flere timer du har været vågen, jo større søvnpresset, døgnrytmen hjælper dig til at sove om natten, og jo mere stabilt de her to fysiologiske processer står, ikke også? Det vigtigste er at stå op på samme tidspunkt hver morgen. Så gør det ikke så meget ryk i den anden ende. Vi snakker om søvnbegrænsning og andre ting, ikke? Men der er en tredje proces. Jeg har nævnt det et par gange, det begreb, vi kalder arousal. Det er sådan et samlet begreb. Ikke? Også man putter ind i en stor æske, det kan være bekymringer, frustrationer, grublerier, rumination, det kan være rigtig mange ting. Og selve arousal, altså det her med at lukke ned for de her tanker og følelser, der er distraktionsteknikker en rigtig god ting. Det er ikke nok, hvis du har længerevarende søvnbesvær, der skulle du også bruge de adfærdsmæssige metoder. Men en distraktionsteknik skal vi i princippet alle sammen have. Og en god, nu nævner jeg bare nogen, men en god distraktionsteknik, det er et åndedræt. Altså øv dig, og det er meget vigtigt, sat lidt på spidsen, også at øve dig i fredstid i nogle af de her ting her. Men en åndedræts teknik. Der er mange, man kan gå på YouTube, der findes masser. Men det her med at sætte fokus, din opmærksomhed på det mest livgivende, altså vores åndedræt, måske også tælle, gør, at der er ikke plads til andre ting. Det er faktisk det, vi kalder en distraktionsteknik. Det nedregulerer dit arousal-system. Det kan også være tælle baglæns fra 1000. Det kan være visualiseringsøvelser. Det kan være mindfulness. Det kan være fysiske afspændingsøvelser. Der findes masser af distraktionsteknikker, som er gode at have, hvis du ligger inde i sengen, hvis du ikke kan sove. Altså fastlåser din opmærksomhed på noget kedeligt, så der ikke er plads til andre ting. Det er hyper, hyper effektivt. Men ofte ikke nok. Hvis der er længerevarende, så skal man altså også bruge de andre adfærdsmæssige metoder. Men det er vigtigt i forhold til proces A, at man tillader, eller øver sig sådan nogle distraktionsteknikker og bruger dem.
Altså jeg hørte jo et eller andet sted noget med, at hjernen den renser protein, og hvis man ikke sover nok, så ophober det sig, og så er der risiko for at få dement, eller blive dement. Og så var det, jeg tænkte, jamen hvis man nu har mange sover, og jo ældre man bliver, jo flere sover kommer der jo til. Er det så bearbejdning via søvnen, som kan være med til at forebygge demens?
Ja, altså demens, altså alt det, vi kalder de neurodegenerative sygdomme, ikke også Parkinson, Alzheimer's, demens osv., som jo er plakdannelse på hjernen, den er multifaktoriel. Der er rigtig mange faktorer i det. Men søvnforskningen har vist inden for de sidste 8-9 år, at søvn er faktisk en voldsomt stor spiller på det marked her, fordi under søvnen, specielt under den del af søvn, der her den dybe søvn, der starter et opvaskeprogram i hjernen. Der skal faktisk vaskes omkring 7 gram giftige proteiner ud hver evig eneste nat fra hjernens hårde hjernearbejde. Og det sker primært under en dybe søvn, hvor den her væske, cerebrospinalvæske, drøner ned igennem nogle vandkanaler, eller nogle blodår, og gennemvæver hjernen i den her væske her for at vaske de her giftige proteiner ud af hjernen, så du undgår plakdannelse. Amyloiden, som det kan sætte sig på vores neuroner også. Og der er søvn åbenbart en ret stor faktor i det her. Så man kan sige, at specielt jo ældre vi bliver, jo vigtigere er det at sørge for at få en god søvnkvalitet, for at dette opvaskeprogram fungerer optimalt. Men når det er sagt, så må man altså ikke blive bekymret for, at man nu bliver dement, fordi man nu sover dårligt et stykke tid, og helt forståeligt har nogle lidelser/diagnoser, som måske kan skabe en søvn. Det gør det ikke. Men der er ingen tvivl om, at der er søvn er en stor aktør på det her marked også.
Så også der har mange børn, vi behøver ikke at være bekymret over, at eller vi er ikke i større risiko for at udvikle nogle af de her sygdomme, fordi vi har perioder.
Det kan vi ikke sige, at der er ikke også.
Og Michael, hvis nu man vil høre mere om dig, hvor kan man så finde dig henne?
Ja, så du mener sådan i podcast og hvad
ja, eller har du en hjemmeside eller noget, hvor man
jeg har en hjemmeside. Det er sådan en professionel bookingfirma. Jeg kan også være der en god råd. Jeg har nogle flere forskellige hjemmesider. Altså, jeg er jo heldig, at jeg er i journalistens lister, så jeg bliver ringet jævnligt op. Jeg har været i radioen 2 gange i dag, og lige snart der er et eller andet, ikke også, så ringer man til, så man kan sikkert høre mig meget derude. Ja.
Og du har også skrevet nogle bøger også, og sådan noget, så...
Ja, de er ved at være lidt smukke gamle. Der er nogle meget bedre nye bøger. Hvis jeg skal anbefale en dansk bog, så skal I gå ud og købe Birgitte Rappe Kornums. Hun har skrevet 2 bøger, vores danske søvnforsker. Matthew Walker er også en kendt amerikansk søvnforsker, der har skrevet en bog, det her. Derfor sover vi, som også er bog.
Ja, tusind tak.
Tusind tak for anbefalingerne.
Selv tak.